Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Najpre, najvažnije vesti u flešu. Palmer u Prištini, dijalog Kosova i Srbije, koji bi trebalo da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međunarodnim priznanjem je na dnevnom redu. Protest advokata u Beogradu zbog izmena zakona o parničnom postupku. Novim zakonom mediji u Srbiji obavezni da koriste rodno senzitivni jezik. Stoltenberg, povlačenje NATO snaga iz Afganistana ide dobro. Svetska zdravstvena organizacija odobrila i kinesku Sinovac vakcinu za hitnu upotrebu. Vreme promenljivo oblačno, ponegde popodne kratkotrajna kiša, najviša temperatura do 23 stepena. A u nastavku poslušajte još koje su dodatne ključne poruke Palmerove posete Prištini, gde je boravio sa evropskim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčakom.
Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje, rekao je Palmer.
Novim zakonom koji je juče stupio na snagu, kao što ste čuli, mediji su dužni da koriste rodno senzitivni jezik. Zašto treba reći lektorka za ženu, a ne lektor, odnosno psihološkinja, a ne psiholog? Na to pitanje odgovara profesorka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dubravka Valić-Nedeljković.
Zato što ukazuje na to da su žene takođe visoko kompetentne da obavljaju različite poslove, isto kao i muškarci.
Ove i druge teme u nastavku emisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata, kako je juče popodne navelo Ministarstvo zdravlja, zabeleženo je 230 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Srbiji, a od posljedice je preminulo još 7 osoba. Prema posljednjim podacima, u Beogradu je vakcinisano 51,1% punoletnih građana, a u Srbiji obe doze vakcine primilo 35,5% njih. Uz ovo i vezda je Svetska zdravstvena organizacija odobrila kinesku vakcinu Sinovac protiv COVID-19 za hitnu upotrebu. To je druga kineska vakcina koja je dobila zeleno svetlo Svetske zdravstvene organizacije nakon Sinopharma. Ovo odobrenje otvara vrata da se Sinovac vakcine koriste u programu COVAX, koji služi tome da se pomogne siromašnim državama čiji je cilj obezbediti ravnomeran pristup vakcinama. Evropska unija i Sjedinjene Države sarađuju po pitanju dijaloga Srbije i Kosova, poručili su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Posetu Lajčaka i Palmera Kosovu pratila je Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je rekao da će dijalog između Kosova i Srbije uskoro biti nastavljen i da je to razlog njegove posete Kosovu, odnosno da je sa kosovskim zvaničnicima razgovarao o pripremama za nastavak razgovora u Briselu. Rekao je i kako 2021. godina može biti dobra godina za zemlje na Zapadnom Balkanu. Nadamo se da će dijalog biti dobar primjer i da će biti napretka u poboljšanju odnosa između Kosova i Srbije, poručio je Lajčak. A Matthew Palmer, specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan, je rekao da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Kosova i Srbije, koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Ponovio je da su Sjedinjene Države partner u procesu dijaloga i da je vizija regiona unapređenje dijaloga ka postizanju konačnog sporazuma. Prema ranijim najavama, dijalog dveju delegacija na čelu sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem trebao bi da bude održan tokom juna. Govoreći o mogućim kompromisima koji bi doveli do postizanja sporazuma, Palmer je rekao da je za te kompromise na stranama da razgovaraju i odluče.
Dialogue process that is led not by the United States, not by the EU, it's led by the parties, it's facilitated by the EU.
Nije na Sjedinjenim Državama da utvrde koji bi neophodni kompromisi trebali biti parametri pregovora. To nije posao ni mog prijatelja Lajčaka, to je na stranama. Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje, rekao je Palmer. Govoreći o zajednici opština sa srpskom većinom, Palmer je rekao da ona treba biti formirana u skladu sa dogovorom između dve strane. Inače, Lajčak i Palmer na Kosovu borave od juče, u međuvremenu su sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem razgovarali o pripremama za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije. Osmani i Kurti su nakon tih sastanaka saopštili da se u procesu dijaloga sa Srbijom mora poštovati teritorijalni integritet, ustavni poredak i funkcionalnost zemlje, kao i da je saradnja i koordinacija između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju dijaloga neophodna. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije započeo je 2011. godine u cilju normalizacije odnosa između dve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije primio je u manastiru Visoki Dečani specijalnog izaslanika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthewa Palmera sa saradnicima. Američki diplomata je tokom posete Kosovu ohrabrio vladu i opozicione lidere da sprovedu presudu Ustavnog suda o registraciji zemljišta manastiru Visoki Dečani, saopšteno je iz ambasade Sjedinjenih Država u Prištini. A u centru Beograda protestovali su advokati iz više gradova Srbije. Oni traže povlačenje predloga zakona o parničnom postupku za koji tvrde da će, pored ostalog, zbog promene načina na koji se naplaćuju sudske takse, onemogućiti siromašnim građanima da dođu do pravde. Ministarstvo pravde ove navode negira. Više detalje u prilogu Mile Đurđević.
Nekoliko stotina advokata iz Beograda, Zaječara, Valjeva, Jagodine, Novog Sada, Niša i Rume u protestnoj šetnji centralnim ulicama Beograda u utorak 1. juna traže povlačenje nacrta novog zakona o parničnom postupku, jer se njime, kako kažu, diskriminišu siromašni građani.
Da li imate novca da platite sudsku taksu? Ako imate, možete podnijeti tužbu. Ako nemate, ne možete podnijeti tužbu. Na taj način se pravi diskriminacija između siromašnih i bogatih ljudi. A ovdje smo svi podjednako siromašni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ilija Kantar, advokat iz Beograda i jedan od učesnika protesta. Protestna šetnja završila se ispred zgrade Ministarstva pravde u Nemanjinoj ulici, gde su nezadovoljni advokati simbolično ostavili primjerke Ustava Srbije.
Danas smo na poklon doneli u Ministarstvo Ustava Republike Srbije. Ostavit ćemo ga ovde. Nemojte ga gaziti. Poštujte ga. Ovo nije borba za bolji položaj advokata. Nemojte da vas niko obmanjuje. Ovo je borba za osnovna prava građana. Prava na pristup sudu. Prava na pravično i efikasno suđenje koje država dužna da obezbedi.
Rekla je obraćajući se okupljenim advokatica Jelena Pavlović. Protestu se nije priključilo najveće esnafsko udruženje Advokatska komora Srbije. U saopštenju od 31. maja naveli su da su doneli odluku da učestvuju u pregovorima sa Ministarstvom pravde, kako bi se postigao konsenzus oko novog zakona. Ministarstvo pravde saopštilo je uoči protesta da je cilj izmena i dopuna zakona o parničnom postupku brži i lakši put do pravde i postizanje veće pravne sigurnosti. Smatraju da će izmene zakona omogućiti ravnomernu opterećenost sudova u Srbiji. Prema podacima iz godišnjeg izveštaja o radu Vrhovnog kasacionog suda na kraju 2020. u Srbiji je ukupno bilo 362.272 nerešena stara predmeta, od čega polovina traje više od 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Posle nekoliko odlaganja, 1. juna je nastavljeno osuđenje petorici policijskih službenika za propuste u obezbeđivanju mitinga Kosova i Srbija 2008. godine, kada je zapaljena američka ambasada. Odbranu su izneli tadašnji pripadnici žandarmerije Zoran Rašković i Bojan Marković. Oni su, kao i drugi optuženi, negirali krivicu.
Građani ukupno 22 zemlje koje se nalaze na crnoj listi Evropske unije u Srbiju mogu da uđu slobodno bez većih ograničenja i bez vize. Ovaj podatak istakla je Evropska komisija tokom jednog od poslednjih izveštaja iz maja 2021. godine o napretku Srbije na putu pridruživanja Evropskoj uniji, a koja se odnose na napredak u okviru poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Listu država koje imaju bezvizni režim ulaska u zemlju Srbija nije menjala od jula 2020. godine, navodi se u izveštaju, a Evropska unija upozorava da to sugeriše da se Srbija sporo prilagođava njenim politikama. Zbog kojih je država Evropska unija upozorila Srbiju? Pogledajte na infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Sledi blok Vesti i svet. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da među NATO saveznicima postoji jasno jedinstvo kada je reč o oštroj osudi prinudnog spuštanja putničkog aviona na aerodromu Minsku.
Također podržavam da NATO saveznici implementiraju sankcije, kao i sankcije koje je dogovorila Evropska unija.
Stoltenberg je također zahtevao oslobađanje svih političkih zatvorenika u Belorusiji. Pritvoreni beloruski aktivist Japan Latipau prerezao je sebi grlo tokom ročišta na sudu nakon što je upozoren da će se njegova porodica i susedi suočiti sa krivičnim gonjenjem ako se ne izjasni krivim za učešće u masovnim protestima. Prebačen je u bolnicu, a lokalni mediji navode da je još živ. On je jedan od desetina hiljada Belorusa koji su pritvoreni zbog protesta zbog izbornih rezultata koje nije prihvatio ni Zapad. Rusija ne očekuje američko-ruski diplomatski proboj na prvom samitu predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Josefa Bajdena, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je to izjavio novinarima, a kako su ranije saopštili Kremlj i Bela kuća, Bajden i Putin će se 16. juna sastati u Ženevi. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da povlačenje snaga alijanse iz Afganistana ide dobro, prenosi Associated Press. Ipak nasilje je poraslo širom zemlje otkako su međunarodne snage počele povlačenje 1. juna. Zvaničnici su naveli da je najmanje 8 osoba ubijeno u seriji napada u glavnom gradu Kabulu. Joe Biden je prvi američki predsjednik koji je prisustvovao komemoraciji za žrtve masakra u Tulsi u Oklahomi, u kojem je ubijeno oko 300 afroamerikanaca 1921. godine, a došao je da pomogne da se prekine ćutnja. Događaji o kojima govorimo dogodili su se pre 100 godina, a ja sam ipak prvi predsjednik u 100 godina koji je došao u Tulsu, rekao je Biden, dodavši da želi da razotkrije istinu. Najmanje 23 migranta iz Afrike stradalo je tokom brodoloma kod obala Tunisa, do kojeg je došlo dok su pokušavali da pređu Sredozemno more na putu iz Libije za Italiju, saopštila je tunižanska humanitarna organizacija Crveni polumesec. Kako je izvestila, 70 migranata je spaseno nakon brodoloma. Nigerijske vlasti saopštile su da je oko 200 deca oteto iz islamske škole na severu zemlje, ali su odbacile njihovo oslobađanje plaćanjem otkupa. Policija pokušava da utvrdi rutu otmičara nakon što su oteli decu, rekao je lokalni zvaničnik Reutersu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Palmer u Prištini. Dijalog Kosova i Srbije trebalo bi da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Protest advokata u Beogradu zbog izmena zakona o parničnom postupku. Novim zakonom mediji u Srbiji obavezni da prilikom izveštavanja koriste rodno senzitivni jezik. Stoltenberg, povlačenje NATO snaga iz Afganistana ide dobro. Svetska zdravstvena organizacija odobrila i kinesku Sinovac vakcinu za hitnu upotrebu. Vreme promenljivo oblačno, ponegde popodne kratkotrajna kiša, najviša temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i temu iz susedstva. Ko sve u Crnoj Gori trpi? Zato što zbog političkih razmirica nije u svojem budžet. Za naš program Željko Vidaković, vlasnik firme koja prodaje sadnice voća i povrća.
Znači, ne kupuju masline i ostalo voće, ove godine je minorno, vrlo malo prodato, upravo zato što ljudi se, čekajući agrobudžet, dođe ljeto.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Navodi da su Sjedinjene Države špionirale evropske lidere uz pomoć Danske obaveštajne agencije pred prvi dolazak američkog predsjednika Joea Bidena u Evropu, izazvali su zabrinutost u Evropskoj uniji i ponovo bacili senku na odnose Vašingtona i Brisela, pišu svetski mediji. Izveštaj je da je Danska vojna obaveštajna agencija pomagala Sjedinjenim Državama u špioniranju vodećih evropskih političara, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel. U Evropskoj uniji su izazvali zabrinutost i zahteve za objašnjenje, ukazuje Guardian. Danski javni emiter Danmarks Radio objavio je da je Američka nacionalna bezbednosna agencija NSA, čije je navodno prisluškivanje telefona Angele Merkel obelodanio Edward Snowden 2013. također koristila Dansku odbrambenu obaveštajnu agenciju za špioniranje zvaničnika u Švedskoj, Norveškoj i Francuskoj. Navodi su sadržani u internom poverljivom izveštaju o ulozi Danske odbrambene obaveštajne agencije u sporazumu o partnerstvu u nadziranju sa NSA-em od 2012. do 2014. naveo je Danski radio, pozivajući se na 9 neidentifikovanih izvora upoznatih s istragom. Ako je izveštaj tačan, špioniranje se događalo tokom i posle afere Snowden 2013. kada je bivši radnik NSA-a objavio hiljade tajnih dokumenata koji su razotkrili ogromnu američku operaciju nadziranja pokrenutu posle napada terorističke organizacije Al-Qaida na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka tražili su objašnjenje od Sjedinjenih Država, navodeći da prisluškivanje nije prihvatljivo između saveznika, mada, kako ukazuje Washington Post, zvaničnici i stručnjaci kažu da ta praksa ne bi trebalo da iznenađuje, jer saveznici rutinski špioniraju jedni druge. Snowdenova otkrića 2013. potresla su političke odnose između Sjedinjenih Država i Evrope, ali je, ukazuje Washington Post, razmena obaveštenih podataka među saveznicima i partnerima nastavljena. Špijonski skandal bacio je senku na odnose Evropske unije i Sjedinjenih Država dve nedelje uoči prve Bajdenove posete Evropi u svojstvu predsjednika, ocenjuje Politico, dodajući da je izveštaj Evropljane vratio u mračne dane 2013. kada je Snowden otkrio američke programe nadziranja i kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama morao da vodi neprijatne razgovore s liderima Evropske unije o špioniranju saveznika. Washington i Brisel su, kako navodi Politico, usred pregovora o novom transatlantskom sporazumu o prenosu podataka, dok će izveštaj iz Danske povećati fokus Evropske unije na špijunske moći Sjedinjenih Država, zakonska ograničenja i garancije za podatke Evropljana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Dodajmo ovome i vest da će administracija Sjedinjenih Američkih Država sarađivati sa saveznicima i evropskim partnerima o svim pitanjima. To je izjavila Karine Jean-Pierre, zamjenica sekretara za štampu Bele kuće, kada su je novinari zamolili da prokomentariše izveštaje od Danske o američkom špioniranju lidera Evropske unije. Vraćamo se Srbiji i regionu. Mediji u Srbiji dužni su da prilikom izveštavanja koriste rodno-senzitivni jezik. To je propisano novim zakonom o rodnoj ravnopravnosti koji je stupio na snagu juče. Tim zakonom obavezuju se i državni organi da koriste ženske oblike u nazivima radnih mesta, položaja, zvanja i zanimanja u cilju promovisanja ravnopravnosti žena i muškaraca. Iako u zakonu nije navedena kazna za kršenje ovih odredbi, one su izazvale velike polemike u javnosti između konzervativaca koji rodno-senzitivni jezik smatraju nasiljem nad jezikom i feminističkih krugova koji to smatraju pitanjem prisustva žena u jeziku. Zašto su prisutne polemike, slušamo u prilogu Sonje Gočanin.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Dubravka Valić-Nedeljković, profesorka u penziji na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kaže da je za nju pitanje korišćenja rodno-senzitivnog jezika civilizacijsko pitanje i da ne vidi zašto je neko protiv toga da se kaže lektorka, sudinica, psihološkinja.
To je jako bitno, zato što ukazuje na to da su žene takođe visoko kompetentne da obavljaju različite poslove, najviše specijalizacije, isto kao i muškarci, i onda treba da budu vidljive i u jeziku.
Prema njenom mišljenju, otpor prema korišćenju ženskih oblika postoji zato što su se žene ranije retko bavile u društvenom smislu važnim profesijama i zauzimale visoke položaje.
I sada neko nekada davno je smislio normu u kojoj je pisalo neka muški rod bude važeći i za žene, i to je bilo zaista u ono doba kada je jako malo i gotovo uopšte nije bilo žena filozofkinja ili žena sudinica ili nije bilo žena lekarki itd. Bile su učiteljice i to nije je kao normalno, jel da? Zato što je kada je stvarena norma, u to vreme su učiteljice već postojale kao zanimanje.
Ipak predstavnici određenih naučnih krugova smatraju da korišćenje ženskih oblika kao što su pilotkinja i borkinja nije u skladu sa jezičkom normom. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji u aprilu 2021. bio još u formi predloga, usprotivio se Odbor za standardizaciju jezika. Odbor za standardizaciju srpskog jezika je inače naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovo telo bavi se jezičkom politikom i praksom, odnosno donosi savete, preporuke, reagovanja, mišljenja o raznim pitanjima koje se tiču srpskog jezika. U saopštenju koje je prosleđeno Radiju Slobodna Evropa, između ostalog, piše da su odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, jer se ovim zakonom nameću jezički oblici koji nisu prihvaćeni u praksi. Takođe, iz Odbora za standardizaciju srpskog jezika smatraju da rodno-senzitivan jezik ne utiče na rodnu ravnopravnost.
Gramatička kategorija ženskog roda nije jedino sredstvo za obezbeđivanje vidljivosti žena u srpskom ili bilo kom drugom jeziku, niti pak može uticati na diskriminaciju ili ravnopravnost žena.
Ipak, nedavno donet zakon o rodnoj ravnopravnosti na direktan način dovodi u vezu ravnopravnost žena i muškaraca i jezičku upotrebu ženskih oblika za profesije.
Rodno osetljiv jezik jeste jezik kojim se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca i sredstvo kojim se utiče na svest onih koji se tim jezikom služe u pravcu ostvarivanja ravnopravnosti, uključujući promene mišljenja, stavova i ponašanja u okviru jezika kojim se služe u ličnom i profesionalnom životu.
Piše u zakonu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U sljedećih nekoliko minuta smo u Crnoj Gori. U toj zemljini nakon pola godine od formiranja nove vlade nije donesen budžet, nije izglasan budžet, zbog čega trpe pre svih poljoprivrednici, policija, ali i drugi budžetski korisnici. Budžet je zvanično trebalo da počne da se primenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg finansijskog akta, priča Predraga Tomović.
Vlasnik preduzeća za proizvodnju sadnica, voća, cvijeća i ukrasnog bilja Željko Vidaković kaže za Radio Slobodna Evropa da direktno ne zavisi od pomoći države, ali da šestomjesečno čekanje na novi agrobudžet za 2021. godinu negativno utiče na njegovo poslovanje.
Jer ja proizvodim sadnice, maslina, voćaka, maslina, na primjer, najviše citrusa. Meni je ostalo neprodato preko 10.000 sadnica maslina, jer ljudi ne znaju hoće li i po kojoj će neko subvencionirati pomoći podizanju maslinjaka, znači ne kupuju masline i ostalo voće. Ove godine je minorno, vrlo malo prodato, upravo zato što ljudi se, čekajući agrobudžet, dođe ljeto.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović je 31. maja u Crnogorskom parlamentu kazao da zbog neusvajanja budžeta Ministarstvo poljoprivrede ne može da usvoji agrobudžet koji je odavno spreman, niti da isplati vanrednu premiju stočarima i proizvođačima mlijeka kojima su značajno povećani troškovi zbog poskupljenja stočne hrane. Stijović je za neusvajanje budžeta optužio poslanike i vlasti i opozicije.
Ja već mjesecima govorim da su najveći problemi u poljoprivredi i da se ti problemi rastu. Non stop radimo da im pomognemo, tražimo rješenja. Do sad smo na sve živo uspjeli da nađemo rješenje. Zato što ste ostavili državu, svi koji su bili prethodno, da apsolutno nema sistema, nema proizvodnje žitarica, nema robnih rezervi, nema berzanskih postupaka, nema nabavke po povoljnim cijenama. I onda dođete, kaže vlada, to ne može da riješi. Normalno, Normalno, kad svi ode zajedno, niste sposobni da usvojite budžet.
Iz opozicione Demokratske partije socijalista kažu da su politika aktuelne vlade i neusvajanje agrobudžeta poljoprivrede u Crnoj Gori doveli do kolapsa. Iste najjače opozicione partije pitaju ministra Stijovića da li je tačan podatak da je zbog neusvajanja agrobudžeta ostalo neprodato preko 100 tona sjemenskog krompira i preko 30 tona sjemenskog luka sa sadnicama različitog voća i vinove loze. Osim poljoprivrednika, neusvajanje budžeta pogađa i policiju, jer uprava policije bez novca iz državne kase ne može da plati rate za službena policijska auta kupljena na leasing, pa je morala da ih vrati. Inače, rasprava o prijedlogu budžeta završena je 20. maja, ali nije usvojen jer je Demokratski front tražio nove konsultacije sa premijerom Zdravkom Krivokapićem o brojnim pitanjima, među kojima je popis stanovništva i obezbjeđivanje novca za naknade majkama. Prvi put je DF podršku budžetu uslovio izglasavanjem tužilačkih zakona u Skupštini Crne Gore, što se i dogodilo prvo 12. a potom i 27. maja, nakon što je predsjednik države Milo Đukanović zakone vratio parlamentu na ponovno glasanje. Poljoprivrednik Željko Vidaković za Radio Slobodna Evropa kaže da je iz ugla građanina nedopustivo da se politizuje pitanje budžeta koje je od životne važnosti za poljoprivrednike i njihov opstanak.
To je parlamentarnoj većini koja na ovaj način ugrožava, da kažem, te iste glasače, odnosno građane Crne Gore koji su glasali za njih ili protiv njih. Sve nas ugrožavaju.
Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Do novog roka biće nastavljeno privremeno finansiranje, što znači da potrošačke jedinice budžeta mogu mjesečno da dobiju 1/12 prošlogodišnjeg iznosa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 30. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 30. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini razgovaraju o migracijama, teškoćama u pronalasku zaposlenja, nacionalizmu i podelama, kao i nedostatku sadržaja za mlade uprkos velikom budžetu kojeg distrikt ima.
Problemi u Brčkom distriktu su mnogi, prvenstveno bih rekao korupcija i nepotizam. Imamo dosta zastupljenosti, nedovoljnog sadržaja za mlade.
Ovo je naša država i ovdje smo svoj na svome. Tamo mi možemo otići, ali nikad nećemo biti prihvaćeni kao neko njihov, kao pravi stanovnik te države.
Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred sam kraj emisije, još jednom najvažnije vesti u flešu. Palmer u Prištini, dijalog Kosova i Srbije trebalo bi da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Protest advokata u Beogradu zbog izmena zakona o parničnom postupku. Novim zakonom mediji u Srbiji obavezni da koriste rodno senzitivni jezik. Stoltenberg, povlačenje NATO snaga iz Afganistana ide dobro. Svetska zdravstvena organizacija odobrila i kinesku vakcinu Sinovac za hitnu upotrebu. Vreme promenljivo oblačno, ponegde popodne kratkotrajna kiša, najviša temperatura do 23 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 2. jun. Posljednje vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Prijatno i do slušanja u 14 časova.